وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم
اي بادشاہ چيو يوسف کي مون وٽ وٺي اچو او جڏهن يوسف وٽ قاصو پوتو يوسف چيو تو پنهنجي بادشاہ ڏا موٽي وڃ او ان کان انن عورتن جو احوال معلوم کر جن پنجا ہتھ کٹیا ہوا بے شک مونجو رب انن جي فريب کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي
قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
بادشاہ عورتن کے چاہیو تمہاں جو واقعو کیے تھی گزریو جرے تمہاں یوسف کے پانڈا راغب پہو تھے سب نے چاہیو پناہ بخدا اساں یوسف میں کعب برائی نہ رسی عزیز جی گھرواری چاہیو ہیر حق ظاہر تھی پیو مو یوسف کے پانڈا راغب پہو ہو بے شک یوسف یقیناً سچو آئے
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
یوسف چيو ته هي مو ان لاءِ ڪيو ته عزيز کي معلوم ٿئي ته مو سندس پر پٺ ڪا به خيانت نه ڪئي هئي ۽ هي به معلوم ٿئي ته بي شڪ الله تعالى خيانت ڪندڙن جي رت کي کامیاب نٿو ڪري
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
اي آؤں پنهنجي پاکيزگي جو اظهار نٿو ڪريان بي شڪ نفس ته برن ڪمن لاءِ چوي ٿو مگر جنهن تي منهنجو رب رحم ڪري بي شڪ منهنجو رب بخشيندڙ رحم ڪندڙ آهي
وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين
اي بادشاہ چيو يوسف کي موٽ وٺي اچو تاں ان کي خاص پنهنجي کمن لاءِ مقرر ڪريان پوءِ يوسف سان جڏهن بادشاہ ڳالهايو ان کي چئين ته تون اڄ کان وٺي اسان وٽ معزز ۽ امين آهين
قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم
يوسف چيو ته مونکي زمين مصر جي خزانن تي مقرر ڪر بيشڪ آئون حفاظت ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي
وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين
اي اسان هني طريقي سان يوسف کي زمين يعني مصر ۾ مضبوط بنايو جو مصر ۾ جنهن جاءِ تي چاهي رهي سگهيو ٿي اسين جنهن کي چاهيون پنهنجي رحمت سان نوازيون ٿا ۽ اسين نيڪوڪارن جي اجر کي ضايا نٿا ڪريون
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
اي بيشڪ آخرت جو اجر انن ماڻھن لاءِ بهتر آهي جيڪي ايمان آنن ٿا ۽ پرهيزگاري ڪن ٿا
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون
اي يوسف جا ڀار كنعان شهر ما यूसुफ जी दरबार में पहुता पोइ यूसुफ उन्हनि खे सुञातो ऐं उन्हनि यूसुफ खे न सुञातो
ऐं
जॾहिं यूसुफ उन्हनि खे सफ़र जो सामान मुहैया कयो त यूसुफ चयो त तव्हां मूं वटि पंहिंजो पीतो भाउ आणिजो छा तव्हां नथा ॾिसो त बेशक आऊं अन जी पूरी माप ॾियां थो ऐं आऊं बहितरीन मेज़बान आहियां
فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
पोइ जेकर तव्हां हुनखे मूं वटि न आंदो त आऊं तव्हांखे अन कोन ॾींदुसि ऐं न तव्हां मूंखे वेझा थीजो
قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
भारनि चयो असीं उहा घुर संदसि वालिद खां कंदासीं ऐं बेशक असीं ईअं कंदासीं।
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون।
ऐं यूसुफ पंहिंजे ग़ुलामनि खे हुकुम कयो त उन्हनि जी रक़म उन्हनि जे पुरजीरुनि में विझी ॾियो, शायदि उहे उनखे सुञाणनि, जॾहिं उहे पंहिंजे घर ॾांहुं मोटनि त मन उहे मोटी अचनि।
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ।
पोइ उहे जॾहिं पंहिंजे पीउ ॾांहुं मोटिया, उन्हनि चयो त ए असांजा वालिद, असांजो अन रोकियो वियो आहे, पोइ तूं असां सां गॾु असांजे भाउ खे इजाज़त ॾे त अन आणियूं, ऐं बेशक असीं سندس محافظ آهن।
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين।
حضرت يعقوب چيو ان لائے آؤں تواں تے اڑو اعتبار کریا تھو جڑو ان جي بھاو يوسف لائے مو ہن کان اگ اعتبار کيو ہو او اللہ بہترین محافظ آهي ۽ هو ارحم الراحمين آهي।
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير।
۽ انن جڏه پنهنجو سامان کوليو ته ان ۾ پنهنجي رقم ڏٺي जेका खेन वापसि कई वई, उन्हनि चयो बाबा असांखे वधीक छा घुरिजे, हीअ असांजी रक़म आहे जेका असांखे वापसि ॾिनी वई आहे, ऐं असीं पंहिंजे घर लाइ अन आणियूं ऐं पंहिंजे भाउ जी हिफ़ाज़त करियूं, ऐं अन जो बि हिकु उठ वधीक आणियूं, हीअ अन असांजे घर वारनि लाइ काफ़ी न आहे।
قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل।
حضرت يعقوب چيو آن ان کي توهان سان گڏ ڪون ڇڏيندس ايس تائين جو توهان مونکي अलाह जो कसम खणी पको वाइदो न ॾियो त उनखे ज़रूरु वापसि आणींदा, मगर जेकर मजबूर थी पओ। पोइ उन्हनि जॾहिं हज़रत यकूब खे पको वाइदो ॾिनो, हज़रत यकूब चयो जेको असां ॻाल्हायो अलाह हुन ते गवाह आहे।
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون।
اي حضرت يعقوب چيو اي منجا پٽ توهان هڪ دروازي ما شهر ۾ داخل نه ٿيجو पर मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि मां दाख़िल थीजो, ऐं आऊं तव्हांखे तकदीर इलाही खां बचाए नथो सघां, हुकुम त फ़क़ति अलाह जो हले थो, ऐं अलाह ते मूं तवकल कई आहे, ऐं तवकल कंदड़नि खे घुरिजे त अलाह ते तवकल कनि।
ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون।
اي بيه جي حكم موجب جڏهن هو شهر ۾ داخل ٿيا، يعقوب انن تا تقدير الهي ڦيرائي نٿي سگهيو، مگر اها يعقوب جي دلي خواهش هئي جو پاڻ اظهار ڪيو، ۽ بيشڪ حضرت يعقوب اسان جي عطا ڪيل علم جو وڏو ماهر هو، ۽ پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن۔
ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔
۽ جڏهن اهي ڀاور حضرت يوسف وٽ حاضر ٿيا، ته حضرت يوسف पंहिंजे सॻे भाउ बिन्यामीन खे पाण सां विहारियो। यूसुफ चयो, बेशक आऊं तुंहिंजो सॻो भाउ आहियां, पोइ तूं उन जो ॾुख न कर जेको हुननि कयो आहे।
فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ
پو جڏهن يوسف انن کي سفر جو سامان مهيا ڪيو ته پيالو پنهنجي ڀاءُ جي سامان ۾ رکيو ان کان پوءِ يوسف اعلان ڪرايو ته اي قافلي وارا بي شڪ توهان چور آهيو
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون
انن قافلي وارن سامو ٿي پڇيو ته ڪهڙي شيءِ توهان کان گم ٿي آهي
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم
اعلان ڪندڙ چيو ته بادشاه جو پيالو گم ٿي ويو آهي ۽ جيڪو پيالو حاضر ڪندو ان کي اُٺ جي کڻ جيترو ان ڏنو ويندو انعام ٿو ۽ آئون ڏيڻ لاءِ ضامن آهيان
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين
قافلي وارن الله جو قسم کھڻي چيو ته يقينا توهان ڄاڻو ٿا ته اسين هن زمين ۾ فساد ڪرڻ آيا آهيون ۽ نئي اسين چور آهيون
قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين
اعلان ڪندڙن چيو ته توهان وٽ چور جي سزا ڪهڙي آهي جيڪر توهان پنهنجي ڳالهه ۾ ڪوڙا ٿي پيا
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين
انن ڀاورن چيو ته سزا هي آهي ته جنهن جي سامان مان چوري ملي اهو ئي ان جي عوض مانو ٿيندو اسين پنهنجي والد حضرت يعقوب جي شريعت موجب چورن کي اهڙي سزا ڏيو ٿا
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم
پوءِ حضرت يوسف جي سڳي ڀاء بنيامين جي خرجين کان پهرين ٻين ڀاورن جا خرجين تلاش ٿيا ان کان پوءِ پيالو حضرت يوسف جي سڳي ڀاء بنيامين جي خرجين مان نڪتو اهو هيلو يوسف کي اسان سيکاريو يوسف مصر جي قانون موجب پنهنجي ڀاء کي پاڻ روڪي نٿي سگهيو مگر جيڪو الله چاهي اسين جي لاءِ گھرون ان جا درجہ بلند ڪريون ٿا ۽ هر ڄاڻو جي مٿان ٻيو وڌيڪ ڄاڻو آهي
قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لكم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون
قافلي وارن چيو اگر بنيامين چوري ڪئي آهي ته عجب ناهي پوءِ بيشڪ هن کان اڳ سندس ڀاءُ به چوري ڪئي هئي پوءِ اها ڳالهه يوسف پنهنجي دل ۾ رکي ۽ ان کي ڀاورن لاءِ ظاهر نہ ڪيو يوسف چيو ته توهان خراب مکان جا آهيو ۽ جيڪو توهان چئو ٿا ان کي الله خوب ڄاڻي ٿو
قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين
انن چيو اي عزيز يعني بادشاه مصر جا بيشڪ بنيامين جو هڪ پير سن والد آهي او ان جي عوض اسان ما ڪو به پاڻ وٽ غلام بنائي بيشڪ اسين توکي احسان قدر سمجھو تھا
قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون
يوسف چيو نعوذ بالله اسين ڪي بي گناه کي گرفتار ڪريو اسين ان کي گرفتار ڪنداسين جنهن وٽ اسان کي سامان مليو آهي اسان ائين ڪيو ان وقت اسين ظالم هونداسين
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
پوجرے ہوئے یوسف کا نامی تھیا اکیلا تھی سلام کرن لگا بھاورن ماں وڑے بھا چیو تو چھا تمہاں کے معلوم نہ ہے تو بے شک تمہاں جے والد تمہاں کھاں اللہ جو پکو وائدو ورتو ہو ان کا اگ بھی تمہاں یوسف جے بارے میں کوتائی کئی ہوئی وہ آؤں تو قطن ہے تاں کون حلدس ایس نائیں جو مجھو والد مکھے اجاز دے یا مولا اللہ حکم فرمائے این وہی سب نہیں کہاں بہتر حکم کندر آئے.
ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین.
تمہاں پانجے والدان موٹی وہ انکھے عرض کرو تو اے اتنا جا والد بے شک تجھے پٹ یعنی بن یامین چوری کئی اساں شادی نہ دینی مگر جے گال جی اساں کے معلومات ہوئی اساں غیب جا محافظ نہ ہوا ہیں.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون.
اے تماں ان گوٹھان کھاں پوچھو جے گوٹھ میں اسیں ہوا سیں ان قافلے وارن کھاں پوچھو جے کے مصر ماں اناج کھنی آیا آہیں ऐं बेशक असीं इन ॻाल्हि में सचा आहियूं.
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم.
حضرت يعقوب فرمايو ڳالهه دراصل هي آهي तव्हां इहो मनसूबो दिलियां तयारु कयो आहे पोइ मुंहिंजो सब्र बहितर आहे मूंखे अलाह में उमेद आहे त मूंखे मुंहिंजा टई पुट मिलाईंदो बेशक उहो अलाह ख़ूब ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे.
وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
ऐं हज़रत याकूब सभिनी खां मुंहुं फेरायो ऐं चवण लॻो हाय मूंखे यूसुफ जी जुदाई ते निहायत अफ़सोस आहे ऐं उन ई सदमे जे करे हज़रत याकूब जूं ॿई अखियूं सुफ़ेद थी वियूं पोइ पाण ॾुखोयल हुआ.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين.
پٽن چيو توهان ته هميشه يوسف کي ياد پيا ڪريو ايس تائين جو توهان قريب الموت ٿيندا يا توهان فوت ٿي ويندا.
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون.
حضرت يعقوب چيو آن پنهنجي سخت پريشاني ۽ ڏک جو فرياد الله جي دربار ۾ عرض ڪريان ٿو ۽ الله جا اهي علم ڄاڻا ٿو جيڪي توهان نٿا ڄاڻو.
يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون.
اے مجا پٹ توهان وڃي يوسف ۽ سند ڀا کي تلاش ڪريو ۽ الله تعالى جي رحمت کان نامه نه ٿيو بے شڪ کافر قوم کان سواءِ اللہ تعالیٰ جی رحمت ماں کیر بھی نامے نہ تھو تھیے.
فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاہ فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین.
پوئے بھاور جڑے یوسف جی دربار میں حاضر تھیا انہن چیو اے مصر جا بادشاہ اساں کے اساں جے گھر وارن کے سخت تکلیف ہوتی آہے اسیں تھوڑی رقم کھنی آیا آہوں او تو اساں کے گھنو ان دے تو اساں تے خیرات کر بے شک اللہ خیرات کندڑن کے ثواب عطا کرے تو.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون.
مصر جے بادشاہ یعنی یوسف چیو تواں کے معلوم آہے تے تواں یوسف اي صد ڀاءُ سان ڇا ڪيو هو جڏهن توهان نٿي سمجهو.
قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
بھارن چيو چھا تو واقعي تو يوسف آهين بادشاہ چيو آن يوسف آيا ۽ هي منهنجو سڳو ڀاءُ بنيامين آهي تحقيق الله تعالى اسان تي احسان فرمايو آهي بي شڪ جيڪو ماڻهو الله کان ڏنو ۽ ان صبر ڪيو هو بي شڪ الله نيڪوڪار جو ثواب ضايع نٿو ڪري
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين
ڀارو چيو قسم آهي الله جو بي شڪ الله توکي اسان کان ڀلو ڪيو آهي اي بيشڪ اسين خطادار هواسين
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين
حضرت يوسف فرمايو اج توهان تي كا به معيار ناهي الله توهان جي خطا معاف فرمائي ۽ اهو ارحم الراحمين آهي
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين
تمام وجو هي مجي قميص کھڑی مجھے والد محترم جي منہ تي گھمايو تو فورن اکيون روشن ٿينديو ۽ توهان پنهنجو سمورو خاندان مونا وٺي اچو
ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون
اي جڏهن هو قافلو مصر مان کنان ڏانهن روانو ٿيو ته حضرت يعقوب چيو ته بيشڪ آئون يوسف جي خوشبو محسوس ڪريان ٿو جيڪڏهن توهان مونکي كم اڪل نٿا سمجهو
قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم
پوٽن چيو قسم آهي الله جو بيشڪ توهان پراني محبت ۾ مبتلا آهيو
فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون
او جڏهن خوشخبری ڏيندڙ آيو ته ان حضرت يوسف جي قميص حضرت يعقوب جي منهن تي گھمائي ته حضرت يعقوب جي نظر موٽي آئي يعقوب چيو ڇا مون توهان کي نه چيو هو ته بيشڪ آئون الله کان اهي علم ڄاڻان ٿو جيڪي توهان نٿا ڄاڻو
قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين
انن چيو اي اسان جا والد تون اسان جي گناهن جي بخشش اللہ کا طلب کر بے شک اسی خطا دار ہیں
قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم
حضرت یعقوب چيو ان قريب آؤں توہاں لائے پنجے رب کا بخشش طلب کر بے شک وہ غفور رحیم ہے
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
پو جڏهن هي سڀئي يوسف وٽ پهتا ته يوسف پنهنجي پيءُ ماءُ کي پاڻ سان وياريو ۽ چيو ته جيڪڏهن الله چاهيو ته توهان مصر ۾ امن وارا ٿي داخل ٿيندا
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم
اي حضرت يوسف پنهنجي پي ما کي پنهنجي تخت تي وهاريو ۽ انهن سڀني حضرت يوسف کي تعظيمي سجدو ڪيو ۽ حضرت يوسف چيو اي منهنجا بابا هي منهنجي پهرين خواب جو تعبير آهي جنهن کي منهنجي رب سچو ڪري ڏيکاريو ۽ بي شڪ مون تي الله احسان فرمايو جو مون کي قيد مان ٻاهر ڪڍيو ۽ توهان کي ٻهراڙيءَ مان شهر ۾ آندو ان کان پوءِ جو منهنجي ۽ منهنجي ڀارن جي وچ ۾ شيطان نااتفاقي پيدا ڪئي بے شک منجو رب جے گال کے چاہے आसान करे छॾे थो, बेशक उहो ई ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे।
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
اے مجا رب تحقیق تو مکھے مصر جی بادشاہی عطا کی ایں تو مکھے خوابن جو تعبیر سکھاریو تو آسمانن ایں زمینن جو پیدا کندڑ آہیں तूं मुंहिंजो दुनिया ऐं आख़िरत में मददगार आहीं। तूं मूंखे मुस्लमान करे मार ऐं तूं मूंखे पंहिंजे साले बंदनि सां मिलाए।
ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون
इहे ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेके असां रसूल अरबी ॾांहुं वही कयूं आहिनि ऐं तव्हां बज़ाहिर उन्हनि वटि मौजूदु न हुआ जॾहिं उन्हनि यूसुफ लाइ मनसूबाबंदी कई ऐं उहे फ्रेब करे रहिया हुआ।
वमा अक्सरु الناس ولو حرصت بمؤمنين
ऐं तव्हां केतिरो बि चाहियो तॾहिं बि घणा माण्हू ईमान न आणींदा।
वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन इन हुवा इल्ला ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ
ऐं तव्हां उन्हनि खां को उजूरो तलब नथा करियो। हीउ क़ुरान त सभिनी जहान वारनि लाइ नसीहत आहे।
وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون
اي آسمانن اي زمينن ۾ ڪيتري الله جو نشانيون آهن جن جي مٿان هي کافر گذرن ٿا پر اهي انن جا انڪاري آهن
وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون
اي انن ما گھڻا اهڙا آهن جيڪي الله تي ايمان نٿا آڻن ऐं उहे मुशरिक
आहिनि।
छा इहे अलाह जे ओचते अज़ाब खां अमुन वारा आहिनि या इहे अमुन वारा आहिनि क़यामत जे ओचते अचण खां ऐं इहे नथा सम्झनि।
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
رسول عربي تمام فرمايو مجھو ہی رستو آهي آن تمام کے اللہ دان سنیاتو آن اے مجھا تابدار صاف دلیل دے آهي آن اللہ جی پاکائی بیان کریاتو
पैगंबर
करे मगर उहे मर्द हुआ जिंदा असां वही मोकिली इहे शहरनि जा रहंदड़ हुआ। छा पोइ उन्हनि ज़मीन में सेर न कयो आहे? पोइ उहे ॾिसनि हा त उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि जी पछाड़ी कहिड़ी थी ऐं परहेज़दारनि लाइ आख़िरत जो घर यानी बिश्त तमामु बहितर आहे। छा पोइ तव्हां नथा सम्झो?
نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
ايستائي جو پیغمبر پنهنجي تبليغ کان نامي ٿيا ۽ ماڻهو سمجهو رسولن انهن کي غلط ڪيو آهي انهن وٽ اسان جي مدد پهتي او اسان جنهن کي چاهيو ان کي نجات ڏني ۽ اسان جو عذاب گنہگار قوم تا فيرايو نٿو وڃي
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
بيشك इन्हनि किसनि में अकुलमंदनि लाइ इबरत आहे। ही क़ुरान हथरादू ठाहियल ॻाल्हि नाहे, पर क़ुरान करीम अॻियनि आसमानी किताबनि जी तस्दीक करे थो ऐं उन में हर शइ जो तफ़सील ऐं हिदायत ऐं रहमत उन क़ौम लाइ आहे जेके ईमान आणनि था।